Κεφάλαιο 8. Επηγές χρηματοδότησης. Ακολουθεί η παρουσίαση κειμένου αναφοράς σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία ως κατευθυντήριο πλαίσιο για την ορίμανση των προτάσεων υποβολής, οι οποίες θα ενισχύσουν τη χρηματοδότηση προτάσεων που επικεντρώνονται στα άτομα με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, εντός του πλαισίου της αηφόρου ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας κατά τη μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνητική εποχή. Υπογραμμίζεται ότι η αναφορά είναι μη εξαντλητική, με ένα περισσότερο στρατηγικό και οργανωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις πρωτότυπες πηγές. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ευρύτερο και περιληπτικό του εθνικού, παρουσιάζεται συνοπτικά ακολούθως και χαράσεται πάνω στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την περίοδο 2021-2027, καθώς και την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ακολουθεί πίνακας με τις πηγές χρηματοδότησης. Ενότητα 8.1. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υποενότητα 8.1.1. Ανάδειξη βασικών προβλημάτων και διαμόρφωση στόχων προτάσεων. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περίοδο 2021-2027 αποτυπώνεται στο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, 2021-2027, και σε μεγάλο βαθμό θέτει τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027, ΕΣΠΑ 2021-2027, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021, αποτυπώνοντας και θέτοντας προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας. Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχώρησε σε επίσημη υποβολή και της εγκρίθηκε το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 για τη νέα προγραμματική περίοδο. Σύμφωνα με αυτό, πρόκειται να διατεθούν για τη χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν στην ενωσιακή στήριξη και ποσό 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ αφορά στην εθνική συνεισφορά. Τα έργα δράσης που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Τέλος σελίδας 95. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι προτεραιότητες και δράσεις που θα υλοποιηθούν προβάλλονται ως συνολική πολιτική και έχουν ως σκοπό τη γόνιμη μετάβαση σε 1. Πιο έξυπνη, Ελλάδα, 20% των πόρων. 1. Πιο πράσινη, Ελλάδα, 27% των πόρων. 1. Πιο διασυνδεδεμένη, Ελλάδα, 8% των πόρων. 1. Πιο κοινωνική, Ελλάδα, 30% των πόρων. 1. Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της, 6% των πόρων. Τέλος, για τη δίκαιη μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνητοποίηση, 7% των πόρων. Όπως αποτυπώνεται παραπάνω, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα μέτρα ανάσχεσης των επιπτώσεων της απολιγνητοποίησης και αναπτυξιακής στήριξης των υπόμετάβαση περιοχών. Ειδικά σε όμικρον μετόνο, τι αφορά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για το περιφερειακό της πρόγραμμα διατίθεται ποσό 394 εκατομμύρια ευρώ, ποσό σημαντικά αυξημένο από αυτό της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου που ήταν 340 εκατομμύρια ευρώ. Οι δράσεις και τα έργα του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά ωφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία, μετά την πανδημική κρίση, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους. Υποενότητα 8.1.2. Πολιτική της συνοχής. Το ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αξιοποιεί τους πόρους που διαθέτει η πολιτική συνοχής για την Ελλάδα. Η πολιτική συνοχής συνιστά διαχρονικά την κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των περιφερειών και των αστικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό τη διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ χωρών και περιφερειών, εκπληρώνοντας τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κατά την περίοδο 2021-2027 εστιάζουν ιδιαίτερα στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Τέλος σελίδας 96. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική μεγέθυνση, τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωφελούνται από τους πόρους της πολιτικής συνοχής, με μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, με βάση το χαμηλό εισόδημα ανακάτοικο, τα ποσοστά ανεργίας, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Στη χωρική της διάσταση, η πολιτική συνοχής αντιμετωπίζει ειδικές προκλήσεις με την παροχή σχετικών εργαλείων για τις ακόλουθες περιοχές. Παραμεθόριες περιοχές και τη διασυνοριακή συνεργασία, Interreg. Αστικές περιοχές. Απομακρυσμένες, νησιωτικές, ορεινές ή αραιοκατοικημένες περιοχές. Και, εξόχως απόκεντρες περιοχές. Σε εθνικό επίπεδο, οι προτεραιότητες που τίθενται διαμορφώνονται ως εξής, στόχοι πολιτικής. Σίγμα π1, μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού. Κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία είναι η συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας, δηλαδή της σχετικής συμμετοχής των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών στο εθνικό προϊόν, καθώς και η στενότερη σύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία. Η στροφή της οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί με τρόπο συμβατό με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας. Σίγμα π2, μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων. Οι κύριες επιλογές πολιτικής στον τομέα της ενέργειας αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς, την προώθηση της αυτονομίας με χρήση των ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστημάτων αποθήκευσης, τη χρήση ΑΠΕ για θέρμανση, ψήξη, τη μετάβαση των νησιών σε καθαρές μορφές ενέργειας, την ενίσχυση διασυνοριακών έργων διασύνδεσης, την αναβάθμιση δικτύων μεταφοράς και διανομής, την ανάπτυξη κέντρων ενεργειακού ελέγχου και έξυπνων ενεργειακών συστημάτων και αποθήκευση σε τοπικό επίπεδο. Την προώθηση πραών αλληλείας χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τέλος σελίδας 97. Σίγμα π3, μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων του ΠΟΕ. Στοχεύοντας στον οικονομικό ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύεται η συνδεσιμότητα με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και στηρίζεται η ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών. Σίγμα π4, μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Κεντρική επιδίωξη των παρεμβάσεων στον σίγμα π4 είναι μια πιο κοινωνική Ελλάδα μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά. Σίγμα π5, μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλειών. Οι ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές με την αξιοποίηση των χωρικών εργαλείων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, ΟΧΕ, και τα ΠΤΟΚ θα εφαρμοστούν σε περιοχές που θα πληρούν ΚΑΤ, ελάχιστο τα κριτήρια που θα προσδιοριστούν από τις εθνικές αρχές και θα αναφερθούν στα προγράμματα. Ειδικός στόχος για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνητικών περιοχών εδράζεται, ΚΑΤ, εφαρμογή σχετικού σχεδίου δράσης, σε πέντε πυλώνες, καθαρή ενέργεια, έξυπνη αγροτική παραγωγή, βιώσιμος τουρισμός, βιοτεχνία, βιομηχανία, εμπόριο και τεχνολογία εκπαίδευση. Οι προγραμματιζόμενες δράσεις και επενδύσεις θα είναι σε συμφωνία με τα εδαφικά σχέδια μετάβασης, τα οποία θα παρέχουν λεπτομερή στοιχεία για τις ανάγκες οικονομικής διαφοροποίησης, απόκτησης νέων δεξιοτήτων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Τέλος σελίδας 98. Ενότητα 8.2. Εθνική και Ευρωπαϊκή Πόρη. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι το εργαλείο για την επίτευξη του γενικού και των ειδικών στόχων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εντός των οποίων εντάσσεται η ευημερία των κατοίκων της, ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών της. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης καταγράφονται οι χρηματοδοτικές πηγές της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου 2021-2027 ως προς το είδος, το περιεχόμενο και σκοπό, καθώς και τον προϋπολογισμό τους, με τρόπο συγκεντρωτικό ως προς τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι δυνητικά αξιοποιήσιμα σε επίπεδο γεωγραφικό και γενικού και ειδικού αναπτυξιακού προσανατολισμού, βάση και των τρεχουσών αναθεωρημένων στόχων και στρατηγικής κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε υποσημείωση 28. Ενότητα 8.3, Πρόταση χρηματοδότησης των στόχων, προτάσεων του συμμετοχικού εργαστηρίου. Στο σημείο αυτό και για την επίτευξη της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου με το οποίο θα προωθηθεί η υλοποίηση των στόχων προτάσεων που διατυπώθηκαν στο συμμετοχικό εργαστήριο, ακολουθεί η αντιστοίχηση αυτών με τα δυνητικά χρηματοδοτικά εργαλεία που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Αναφέρουμε, επίσης, ότι επειδή η Υπουδιό μου εντάσσεται εξ ορισμού στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, όλες οι προτάσεις στόχοι του συμμετοχικού εργαστηρίου μπορούν να ενταχθούν σε αυτό προς χρηματοδότηση. Η αντιστοίχηση των στόχων προτάσεων, έτσι όπως προέκυψαν από το συμμετοχικό εργαστήριο και κατηγοριοποιήθηκαν από την ομάδα εργασίας του παρόντος, γίνεται στον πίνακα 12 του παραρτήματος, όπου επιλέγονται τα δυνητικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκά και εθνικά, που προσφέρονται για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2021-2023. Μια πιο καθολική αποτύπωση γίνεται και στο γράφημα 53. Τέλος σελίδας 99. Γράφημα 53. Προγράμματα και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπει υποσημείωση 29, προγραμματική περίοδος 2021-2027. Περιγραφή. Θεματική περιοχή, υγεία. Προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τομέας 2, συνοχή και αξίες. Θεματική περιοχή, απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις. Προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τομέας 2, συνοχή και αξίες. Θεματική περιοχή, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις. Προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τομέας 1, ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία, τομέας 2, συνοχή και αξίες. Θεματική περιοχή, για έρευνα και καινοτομία. Προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τομέας 1, ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία. Θεματική περιοχή, κλιματική αλλαγή και περιβάλλον. Προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τομέας 3, φυσική πόρη και περιβάλλον. Θεματική περιοχή, εκπαίδευση, πολιτισμός. Προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τομέας 1, ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία, τομέας 2, συνοχή και αξίες. Θεματική περιοχή, τουρισμός. Προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρικτικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεματική περιοχή, δίκαιη μετάβαση. Προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τομέας 1, ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία, τομέας 2, συνοχή και αξίες, τομέας 3, φυσική πόρη και περιβάλλον. Χρηματοδοτικά εργαλεία σε εθνικό επίπεδο, τομεακά επιχειρησιακά, επιχειρησιακό σχέδιο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος της περιγραφής. Τέλος σελίδας 100. Οι χρηματοδοτικές προτάσεις είναι στρατηγικού χαρακτήρα και μπορούν να μελετηθούν και να αναπτυχθούν ανάλογα με τις διαχειριστικές διαδικασίες και προτεραιότητες που θα θέσει κάθε αρμόδια αρχή για την υλοποίησή τους. Υπενθυμίζεται ότι όλες, αν όχι οι περισσότερες, επιδιωκόμενες δράσεις της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης 2021-2027. Το Interreg Europe είναι, επίσης, ένα διευρυμένο πρόγραμμα που, καλύπτοντας όλους τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής, μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορα θεματικά πεδία και πλαίσια αναφοράς. Τέλος, στον πίνακα μπορεί να μην έχουν συμπεριληφθεί και άλλες προτάσεις χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα το Erasmus+. Εναπόκειται στον υπεύθυνο φορέα η ιδιότητα να ανατρέξει στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που παρουσιάστηκαν καθολικά στο παρόν παραδοτέο, ανάλογα με τη σκοπιμότητα που επιθυμεί να προσδώσει σε κάποιον κάποιους από τους στόχους σε προτάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη χρηματοδότηση από ιδιωτικές πηγές. Τέλος σελίδας 101. Ενότητα 8.4. Σχέδιο δράσης. Το παρόν τμήμα του παραδοτέου έχει σαν στόχο να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για τα βήματα προετοιμασίας μέχρι την υποβολή μιας πρότασης σε ένα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ακολουθεί λοιπόν μια σειρά βημάτων που στόχο έχουν να εισάγουν έναν αναγνώστη με βασικές γνώσεις στη λογική και πρακτική ανάπτυξης προτάσεων. Όπως κάθε έργο, έτσι και τα έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων έχουν έναν κύκλο ζωής, από την αρχική ανάπτυξη της βασικής ιδέας έως την ολοκλήρωση του έργου. Στη συνέχεια το παρόν παραδοτέο ακολουθεί τη λογική του κύκλου ζωής που παρουσιάζεται παρακάτω και αναλύει λεπτομερέστερα τα δύο πρώτα στάδια, δηλαδή 1. Την ανάπτυξη της βασικής ιδέας και 2. Την ανάπτυξη του έργου. Γράφημα 54. Κύκλος ζωής έργου. Περιγραφή. Ανάπτυξη βασικής ιδέας, έβρεση εταίρων. Επέκταση της ιδέας. Και, stakeholders. Ανάπτυξη έργου, στρατηγική και περιεχόμενο. Ανάθεση καθηκόντων. Και, προϋποθέσεις υποβολής. Συμβασιοποίηση και έναρξη, εναρκτήρια συνάντηση. Αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης. Και, συμβάσεις και συμφωνίες. Υλοποίηση έργου, συντονισμός ενεργειών. Οικονομική διαχείριση. Και, επικοινωνία. Ολοκλήρωση του έργου, τελικές εκθέσεις. Δράσεις ολοκλήρωσης. Και, χρήση των αποτελεσμάτων. Τέλος της περιγραφής. Τέλος σελίδας 102. Τα πρώτα στάδια αποτελούν ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι ενός έργου, καθώς η ποιότητα αυτών καθορίζει σε ποιο βαθμό το έργο αυτό θα προκριθεί, συμβασιοποιηθεί και εν τέλει υλοποιηθεί. Η ουσιαστική προετοιμασία ενός έργου ως προς την ανάγκη που προσπαθεί να καλύψει, τη σύσταση του εταιρικού σχήματος, το πλάνο εργασίας και τον προϋπολογισμό, αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία που επηρεάζουν το σύνολο της ζωής του έργου και θα πρέπει να τους δοθεί η απαραίτητη διάρκεια προετοιμασίας. Ωστόσο, οι χρονικοί περιορισμοί λόγω προθεσμιών, αλλά και οι οικονομικοί περιορισμοί συχνά οδηγούν στην προετοιμασία σε στενά χρονικά πλαίσια. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω περιορισμοί δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν αρνητικά την ποιότητα ανάπτυξης των αρχικών σταδίων. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι δράσεις που πρέπει να γίνουν σε αυτά τα πρώτα στάδια. Πίνακας 2. Στάδια ανάπτυξης έργου. 1. Ανάπτυξη ιδέας. Σε αυτό το στάδιο η βασική ιδέα επικοινωνείται σε πιθανούς εταίρους έως ότου επιβεβαιωθεί ότι είναι χρήσιμη και σχετική με το πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων δράσεων στην περιοχή του προγράμματος. Υπάρχει ανάγκη υλοποίησης του έργου. Τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα, πώς μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί η μέχρι σήμερα εμπειρία. Ποιοι μπορεί να είναι εταίροι, πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην υλοποίηση. Ποιος είναι ο σκοπός και το περιεχόμενο του προγράμματος. Η βασική ιδέα έχει νόημα. Ποιες μπορεί να είναι οι πιλωτικές δράσεις. Ποιοι μπορεί να αποτελούν ομάδα ενδιαφέροντος. Η βασική ιδέα εντάσσεται στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων δράσεων και πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Και τέλος, επικοινωνία με τις αρχές σχεδιασμού περιφερειακής πολιτικής. Τέλος σελίδας 103. 2. Ανάπτυξη προγράμματος. Σε αυτό το στάδιο, οι εταίροι αναπτύσσουν την αρχική ιδέα σε μία δομημένη πρόταση προγράμματος. Ξεκαθαρίζουν τα στρατηγικά, οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα, όπως επίσης και τα καθήκοντα του κάθε εταίρου. Στο τέλος του σταδίου αυτού, η πρόταση είναι έτοιμη να υποβληθεί. Οργανώνονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες μεταξύ των εταίρων και συμφωνείται ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής εταίρου. Αναπτύσσεται η λογική παρέμβασης του προγράμματος, δηλαδή οι στόχοι, τα αποτελέσματα και οι εκροές. Αναπτύσσεται σε λεπτομέρεια η πρόταση υποβολής, η αιτιολόγηση του προγράμματος και η συμβολή του στους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος. Αναπτύσσεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος. Υπάρχει συχνή επαφή με τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης και υποβολής. Και τέλος, υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδότησης του προγράμματος. Τέλος πίνακα. Υποενότητα 8.4.1. Ανάπτυξη ιδέας. Η ανάπτυξη ιδεών, παραδείγματος χάριν στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, μπορεί να αφορά σε ανάγκες από κοινού, παραδείγματος χάριν ένας διασυνοριακός οδικός άξονας, η αντιμετώπιση της ρύπανσης σε ένα ποτάμι που διασχίζει τα σύνορα, ή οι κοινές ανάγκες, παραδείγματος χάριν έλλειψη σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω των χαρακτηριστικών και της επιλεξιμότητας της, οι ανάγκες αφορούν κυρίως τη δεύτερη κατηγορία. Τέλος σελίδας 104. Γράφημα 55. Ανάγκες από κοινού στις διασυνοριακές περιοχές, κοινές στις διασυνοριακές περιοχές. Περιγραφή. Από κοινού ανάγκες, δύο κύκλοι με τμήμα τους επί των συνόρων αλληλοκαλύπτεται. Κοινές ανάγκες, μικρότεροι κύκλοι, δεξιά και αριστερά των συνόρων, με αλληλεπίδραση μεταξύ των συναφών αναγκών, που απεικονίζονται με κύκλους με ίδιο χρώμα. Τέλος της περιγραφής. Αν εστιάσουμε σε τέτοια προγράμματα, πρέπει να σημειωθεί ότι βάση της λογικής των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα παρακάτω. Οι προτάσεις θα πρέπει να προκύπτουν από μια συγκεκριμένη ανάγκη, η βασική ιδέα και το πρόγραμμα θα πρέπει να απαντά σε μια συγκεκριμένη ανάγκη των πληθυσμών και ομάδων τους οποίους αφορά η πρόταση. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι σχετικές με το πρόγραμμα στο οποίο υποβάλλονται. Κάθε πρόγραμμα έχει μια σειρά από στρατηγικούς στόχους τους οποίους προσπαθεί να επιτύχει. Η κάθε πρόταση θα πρέπει να συμβάλλει στη κατεύθυνση αυτή. Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν επίπτωση. Κάθε πρόγραμμα αφορά σε συγκεκριμένους δείκτες, οι οποίοι επιδιώκεται να επιτευχθούν. Η κάθε πρόταση θα πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Και τέλος, οι προτάσεις θα πρέπει να απαιτούν συνεργασία. Στόχος των εδαφικών συνεργασιών είναι η συνεργασία και η άρση των περιορισμών των συνόρων. Οι προτάσεις απαιτείται να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν από κοινού. Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις θα πρέπει κατά την υλοποίηση να έχουν είτε από κοινού χρηματοδότηση, είτε από κοινού στελέχωση, είτε και τα δύο. Βέβαια, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι παραπάνω επισημάνσεις έχουν εφαρμογή στα περισσότερα χρηματοδοτικά προγράμματα. Τέλος σελίδας 105. Υποενότητα 842, παρακολούθηση προσκλήσεων. Η ενημέρωση για τις προκλήσεις αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την έγκαιρη και ανταγωνιστική υποβολή μιας πράξης. Η παρακολούθηση των προσκλήσεων μπορεί να γίνει με την παρακολούθηση των ιστοτόπων, αλλά προτείνεται η εγγραφή των φορέων στα ενημερωτικά δελτία, newsletter, που εκδίδουν οι υπηρεσίες διαχείρισης. Επίσης, η παρακολούθηση μπορεί να γίνει και από τους λογαριασμούς των κοινωνικών δικτύων, Facebook, Twitter, Instagram, όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Όπως και στην περίπτωση των PEP και TEP, καθώς συχνά η επίσημη οδή ενημέρωσης είναι αρκετά αργή, με συνέπεια να χάνεται πολύτιμο χρόνος, προτείνεται ο ορισμός υπευθύνου όπου θα παρακολουθεί, αποδελτιώνει και επικοινωνεί τις σχετικές προσκλήσεις στα κατάλληλα όργανα της διοίκησης της περιφέρειας. Υποενότητα 843, μελέτη όλων των εγγράφων της πρόσκλησης. Κάθε πρόσκληση συνοδεύεται από μία σειρά εγγράφων εργασίας που εξηγούν αναλυτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης, από το ευρύτερο μάκρο επίπεδο της ένταξής της στην ευρύτερη πολιτική παρέμβασης, έως το πρακτικό επίπεδο προετοιμασίας του προϋπολογισμού της πρότασης και της επιλεξιμότητας των δαπανών. Η μελέτη των συγκεκριμένων εγγράφων είναι καθοριστική σημασίας για την επιτυχή υποβολή, αρχικά ως προς τα τεχνικά κριτήρια της πρότασης, αλλά και σε δεύτερο επίπεδο της ποιότητας της πρότασης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ζητήματα τα οποία αφορούν στα διοικητικά κριτήρια και στα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς αποτελούν λόγο αποκλεισμού συνολικά της πρότασης από το επόμενο στάδιο της ποιοτικής εξέτασης του περιεχομένου της. Υποενότητα 844, σύνταξη ενός συνοπτικού σημειώματος, παρουσίασης, concept note. Η σύνταξη ενός συνοπτικού σημειώματος σχετικά με την πρόταση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επικοινωνία του προγράμματος και την εξεύρεση κατάλληλων συνεργατών. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα τυπικό συνοπτικό σημείωμα. Τέλος σελίδας 106. Πίνακας 3, πίνακας πεδίων τυπικού συνοπτικού σημειώματος, concept note. Τίτλος του προγράμματος θα πρέπει να είναι σύντομος και να συμπεριλαμβάνει το ακρονίμιο αν είναι διαθέσιμο. Το ακρονίμιο συμβάλλει στην επικοινωνία και στη δημιουργία ταυτότητας στην πρόταση. Οργανισμός και στοιχεία επικοινωνίας, όνομα του οργανισμού που προτείνει το πρόγραμμα και θα ήθελε να το υποβάλει, όπως επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του οργανισμού για αυτό το έργο. Πρόγραμμα υποβολής, αναφέρεται το πρόγραμμα στο οποίο θα υποβληθεί η πρόταση. Ένα σύνδεσμος με τη σελίδα του προγράμματος μπορεί να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στο να βρουν περισσότερα στοιχεία. Άξονας προτεραιότητας και ειδικός στόχος, αναφέρεται ο άξονας προτεραιότητας και ο ειδικός στόχος υπό τα οποία θα υποβληθεί το πρόγραμμα. Καλό είναι να αναφέρονται σημαντικά στοιχεία όπως οι εκροές και οι δείκτες του συγκεκριμένου ειδικού στόχου. Υπόβαθρο και ανάγκες, αναφέρεται στο ποιες είναι οι ανάγκες και η δυναμική της πρότασης. Παρουσιάζεται η βασική αιτιολόγηση του προγράμματος. Σκοπός και αποτελέσματα, αναμενόμενα αναφέρεται τι αλλαγή στοχεύει να επιφέρει το πρόγραμμα σε σχέση με την αρχική κατάσταση. Προτείνει μια πρωτόλια μορφή των στόχων και αποτελεσμάτων του προγράμματος. Εταίροι που έχουν συμφωνήσει, αναφέρεται στους εταίρους που έχουν ήδη συμφωνήσει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δίνει στοιχεία για αυτούς. Εταίροι που αναζητούνται, περιγράφει τον τύπο των εταίρων που αναζητούνται. Μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένο αν είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά του οργανισμού που αναζητείται ή να παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά και περιοχή που είναι επιθυμητά. Χρονοδιάγραμμα, προτείνει ένα ενδυνάμει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προγράμματος, ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία υποβολής. Τέλος πίνακα. Τέλος σελίδας 107. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα ανάλογο, αλλά όχι πάντα τόσο αναλυτικό σημείωμα προτείνεται και από τις διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων, παραδείγματος χάρη εδώ, για την ανάπτυξη ιδεών και τη διευκόλυνση εξεύρεσης εταίρων. Υποενότητα 845, αναζήτηση εταίρων. Η συνεργασία με εταίρους είναι απαραίτητη για την υποβολή και υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Κατά την ανάπτυξη της πρότασης, είναι σημαντικό να συνεκτιμηθούν 1. Οι απαιτήσεις του προγράμματος ως προς το εταιρικό σχήμα, ελάχιστη, μέγιστη, σύνθεση ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΠΗ και 2. Ποιοι εταίροι είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων της πρότασης. Κατά την αναζήτηση εταίρων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω. Επιλεξιμότητα εταίρων, ανάλογα με την κάθε πρόσκληση η επιλεξιμότητα αφορά στη μορφή τους, παραδείγματος χάριν δημόσιους φορέας, ΜΙΙΟΤΑ, ΚΙΟ, ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΠΗ, την έδρα τους, τον χρόνο που είναι εν λειτουργία και άλλα. Μέγεθος εταιρικού σχήματος, η κάθε πρόσκληση ορίζει το μέγιστο και ελάχιστο αριθμό εταίρων ανά πρόταση. Ο αριθμός των εταίρων μπορεί να επηρεαστεί επίσης και από τον ελάχιστο και μέγιστο προϋπολογισμό ανά πρόγραμμα. Και, σύνθεση εταιρικού σχήματος, η κάθε πρόταση καθορίζει ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του εταιρικού σχήματος, όπως ποιοι οργανισμοί μπορούν να είναι επικεφαλείς, πόσοι οργανισμοί μπορεί να είναι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες υπό ένταξη ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΠΗ. Εκτός από τα τυπικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να πληρούνται, σημαντικό είναι οι εταίροι να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της πρότασης. Συχνά, οι εταίροι έχουν παρόμοια τεχνογνωσία καθώς δραστηριοποιούνται σε κοινά πεδία. Το παραπάνω συμβάλλει στην υλοποίηση κοινών δράσεων σε διαφορετικές χώρες. Ωστόσο, σε πολλά προγράμματα είναι σημαντικό να υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των εταίρων, ειδικά σε περιπτώσεις που αποζητάται από το πρόγραμμα ή μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών. Γενικότερα οι εταίροι καλό είναι να έχουν κοινές ανάγκες και συμπληρωματικότητα. Γνώσεις στα πεδία που αφορά στο πρόγραμμα και στην προτεραιότητα, ώστε να συμβάλλουν στην υλοποίηση. Τέλος σελίδας 108. Διάθεση για συνεργασία και εμπιστοσύνη στους εταίρους. Και οικονομικούς πόρους, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος και να προχρηματοδοτήσουν, συγχρηματοδοτήσουν την υλοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής εταίρος θα πρέπει να έχει το παρακάτω προφίλ. Να έχει εμπειρία στη διαχείριση έργων που υποστηρίζονται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να είναι έτοιμος να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο εταιρικό σχήμα. Να έχει τη θεσμική, οικονομική και στελεχειακή ικανότητα να προετοιμάσει την αίτηση υποβολής και να διαχειριστεί την υλοποίηση του έργου. Να έχει θεματική γνώση και τεχνογνωσία στο σχετικό πεδίο. Και να είναι αφοσιωμένος στο έργο καθ' όλη τη διάρκεια της αίτησης και υλοποίησης. Πιθανοί εταίροι μπορεί να βρεθούν από οργανισμούς με τους οποίους υπάρχει ήδη επαφή. Συνήθως οι συνεργασίες αυτές αποτελούν τον πυρήνα μίας πρότασης. Οι συνεργασίες αυτές έχουν το θετικό ότι η εμπιστοσύνη και το κεφάλαιο συνεργασίας είναι ήδη ανεπτυγμένο, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση μίας πρότασης. Ωστόσο, η συνεχή συνεργασία με τους ίδιους εταίρους συχνά δεν εκτιμάται από τις διαχειριστικές αρχές, ενώ μπορεί να δημιουργήσει ανισορροπία μεταξύ των παλαιών και νέων εταίρων. Τέλος, η συνεργασία με τους ίδιους φορείς μπορεί συχνά να οδηγήσει σε απώλεια της καινοτομίας των προτάσεων και άρα της επίπτωσής τους. Νέοι εταίροι. Ένας νέος εταίρος μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην πρόταση με νέες ιδέες και μεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης. Τα περισσότερα προγράμματα διοργανώνουν δράσεις για να φέρουν σε επικοινωνία πιθανούς εταίρους, ενώ υπάρχουν και διαθέσιμα εργαλεία εξέβρεσης εταίρων στους ιστοτόπους των διαχειριστικών αρχών, παραδείγματος χάριν στην επίσημη ιστοσελίδα του Interreg BalkanMed. Πριν από πιθανή συνεργασία, είναι σημαντικό να γίνει μια αμοιβαία εξέταση της ικανότητας του οργανισμού να αναπτύξει και να υλοποιήσει την πρόταση, συμπεριλαμβανομένου της τεχνογνωσίας, του προσωπικού και των οικονομικών στοιχείων. Συχνά, η απροθυμία ενός εταίρου να συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη του προγράμματος σημαίνει ότι θα υπάρξει και αντίστοιχη δυστοκία κατά την υλοποίηση, αν και μπορεί απλά να αντικατοπτρίζει την έλλειψη εμπειρίας στα συγκεκριμένου τύπου προγράμματα. Τέλος σελίδας 109. Επίσης, λόγω των διαφορετικών δομών και κουλτούρας λειτουργίας μπορεί να προκύψουν ζητήματα και συνεπώς προτείνεται να γίνεται επαφή με επιπλέον των προβλεπόμενων από την πρόσκληση εταίρων. Ιδιωτικός τομέας, σε ορισμένες περιπτώσεις και προγράμματα είναι δυνατή η συμμετοχή εταιριών στο εταιρικό σχήμα υλοποίησης του προγράμματος. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη διαπίστωση ότι σε πολλές περιπτώσεις οι συνέργειες μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, του ιδιωτικού τομέα, του δημοσίου και της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να είναι ιδιαίτερα παραγωγικές. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μπορεί να φέρει νέες συνδέσεις, γνώσεις και κουλτούρα στη συνεργασία, αλλά από την άλλη συχνά οι ιδιωτικές εταιρείες δεν έχουν διάθεση να αναλάβουν το επιπλέον διαχειριστικό κόστος από τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, Πρώτο βήμα θα πρέπει πάντα να είναι η εξέταση της επιλεξιμότητας του ιδιωτικού τομέα στο εταιρικό σχήμα. Γράφημα 56, ορίμανση πλαισίου συνεργασίας με εταίρους, επίπεδα συνεργασίας. Περιγραφή. Συνάντηση, γνωριμία με τους εταίρους. Και, γνωριμία κινήτρων, ενδιαφερόντων, αναγκών, τεχνογνωσίας ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΠΗ. Πληροφορίες, ανταλλαγή στοχευμένων πληροφοριών. Ανάπτυξη δομών επικοινωνίας και συνεργασίας. Και, ανάπτυξη κοινών ιδεών. Συντονισμός αντιπροσώπευση, δημιουργία μια πρώτης δομής συνεργασίας. Και, καθορισμός πρώτων ρόλων και διεργασιών. Στρατηγική σχεδιασμός, καθορισμός των κοινών στόχων. Και, ανάπτυξη κοινών προτάσεων. Απόφαση, δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ των εταίρων. Και, μακροχρόνιες συμφωνίες. Παρατηρούμε ότι σε κάθε βήμα έχουμε σταδιακή εμβάθυνση του βαθμού συνεργασίας. Τέλος της περιγραφής. Υποενότητα 8.4.6, σύνταξη προϋπολογισμού. Η σύνταξη του προϋπολογισμού είναι προφανώς ένα από τα σημαντικότερα στάδια ανάπτυξης μιας πρότασης. Ανεξαρτήτως του μεγέθους του προϋπολογισμού, σε όλα τα προγράμματα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να υπάρχει καλή σχέση κόστους-οφέλους και αντιστοιχεία μεταξύ των σκοπών και στόχων του προγράμματος και της χρηματοδότησης που ζητείτε. Τέλος σελίδας 110. Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται συνεπώς για να αντικατοπτρίσει την ανάγκη σε πόρους, ώστε να υλοποιηθούν επιτυχημένα οι δράσεις του προτινόμενου προγράμματος. Έτσι οφείλει να ακολουθεί σαν βήμα αυτό της οργάνωσης του πλάνου εργασίας και να αντιστοιχεί οικονομικά σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση σημαντικά ζητήματα σχετικά με τον προϋπολογισμό είναι τα παρακάτω. Ο προϋπολογισμός οφείλει να είναι ρεαλιστικός ως προς τις απαιτήσεις για την υλοποίηση και το κόστος του προγράμματος. Ο προϋπολογισμός οφείλει να αντικατοπτρίζει τη συμμετοχή των εταίρων στην υλοποίηση του προγράμματος. Οι εταίροι οφείλουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προϋπολογισμού και συνεπώς οφείλουν να γνωρίζουν τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών και δράσης. Τα συστήματα λογιστικής καταγραφής των εταίρων οφείλουν να είναι συμβατά και να ενσωματώνουν την καταγραφή των δαπανών για το πρόγραμμα. Η ανάπτυξη του προϋπολογισμού είναι χρονοβόρα διαδικασία. Στα πρώτα στάδια του προγράμματος υπάρχουν συχνά καθυστερήσεις. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός οφείλει να βασίζεται σε ανάλυση στοιχείων και όχι στη διαίσθηση. Οι εκτιμήσεις συχνά απέχουν κατά πολύ από την πραγματικότητα. Και τέλος, ο κάθε προϋπολογισμός είναι διαφορετικός και απαιτεί την απαραίτητη προσοχή. Τα βήματα για την ανάπτυξη ενός προϋπολογισμού παρουσιάζονται και αναλύονται συνοπτικά παρακάτω. Γράφημα 57, τα βασικά στάδια ανάπτυξης του προϋπολογισμού. Περιγραφή. Πλάνο εργασίας, ποιος θα κάνει τι και για πόσο καιρό. Πλάνο πόρων, τι απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης. Εκτίμηση κόστους, πόσο κοστίζει ο κάθε πόρος. Τι άλλα κόστη μπορεί να προκύπτουν για κάθε πόρο. Και, αντιστοίχηση κόστους, αντιστοίχηση του κόστους ανά κατηγορία δαπανών, πακέτο εργασίας, παραδοτέο. Αντιστοίχηση του κόστους ανά χρονική περίοδο. Τέλος της περιγραφής. Τέλος σελίδας 111. Πλάνο εργασίας, στην ανάπτυξη του πλάνου εργασίας είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε με το έργο και πώς σχεδιάζουμε να το επιτύχουμε. Το πλάνο εργασίας αντιστοιχεί στις δράσεις που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθούν οι σκοποί και στόχοι του προγράμματος. Η ανάλυση του πλάνου σε πακέτα εργασίας και παραδοτέα σχετίζονται με το ποιος θα διεξάγει τη συγκεκριμένη δράση και πότε. Πλάνο πόρων, στο στάδιο αυτό αντιστοιχούνται οι συγκεκριμένοι πόροι, άτομα, εξοπλισμός, υλικά, χρόνος, που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων και την επίτευξη των στόχων. Το στάδιο αυτό βοηθάει στην εκτίμηση του κόστους, κοστολογώντας κάθε έναν από αυτούς τους πόρους και στην οργάνωση της εσωτερικής δομής λειτουργίας, καθώς είναι δυνατό να αντιστοιχιστούν συγκεκριμένα άτομα, οργανισμοί σε κάθε δράση. Τέλος, η ανάλυση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη συμπλήρωση της φόρμας δικαιολόγησης του προϋπολογισμού, Specification of Budget. Καθώς τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται με τη συνεργασία πολλών οργανισμών, ο συντονισμός απαιτεί επιπλέον κόστη, παραδείγματος χάριν για συναντήσεις εικονικές ή πραγματικές. Η κατηγορία αυτή συχνά υποεκτιμάται, παρότι συχνά απαιτεί μία θέση πλήρους εργασίας στον επικεφαλής εταίρο. Εκτίμηση κόστους, μετά από τα δύο παραπάνω στάδια, είναι γνωστοί οι πόροι θα απαιτηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση. Στο στάδιο αυτό γίνεται η εκτίμηση κόστους για τους πόρους αυτούς. Ενώ κάποιοι πόροι είναι εύκολο να εκτιμηθούν, παραδείγματος χάριν το προσωπικό που θα απαιτηθεί, άλλοι είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθούν, όπως για παράδειγμα το κόστος κάποιων πιλωτικών δράσεων. Μία ασφαλής μέθοδος υπολογισμού είναι ένα ρεαλιστικό ανώτατο όριο κόστους. Ωστόσο, αυτό συχνά σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος μόνο ένα μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού θα έχει καταναλωθεί και κατά συνέπεια θα χαθεί σημαντικό ενδυνάμει όφελος για το πρόγραμμα. Σαν συνέπεια, οι διαχειριστικές αρχές είναι πια περισσότερο αυστηρές με τη μαξιμαλιστική προσέγγιση υπολογισμού του προϋπολογισμού. Αντιστοίχηση κόστους. Η ανάλυση κόστους αφορά στην αντιστοίχηση των πόρων βάσει των κατηγοριών δαπανών του προγράμματος, δηλαδή, για παράδειγμα, δαπάνες προσωπικού, έξοδα γραφείου και διοικητικές δαπάνες, έξοδα ταξιδιού και στέγασης, έξοδα εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και δαπάνες παροχής υπηρεσιών, δαπάνες εξοπλισμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δαπάνες υποδομών. Τέλος σελίδας 112. Επίσης, βάσει αυτής της ανάλυσης, υπάρχει αντιστοίχηση ανακατηγορία και πακέτο εργασίας παραδοτέα, όπως επίσης και ανάλυση αναχρονική περίοδο. Υποενότητα 8.4.7. Επιλέξιμες δαπάνες. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν δαπάνες που θα γίνουν αποκλειστικά ή μερικά για την υλοποίηση του προγράμματος. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια δικαιολογημένη και δίκαιη μέθοδος με την οποία θα εκτιμάται η συμβολή και το αντίστοιχο κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος. Βάσει των παραπάνω, οι δαπάνες οφείλουν να έχουν όντως γίνει, να έχουν γίνει μέσα στην επιλέξιμη περίοδο του προγράμματος, να είναι λογικές και να δικαιολογούνται στο πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης, να μπορούν να εντοπιστούν και να επιβεβαιωθούν στο λογιστικό σύστημα του εταίρου και τους εθνικούς κανόνες. Τέλος σελίδας 113.